Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dober večer, spoštovani poslušalci. V nocojšnji oddaji bomo predstavili dve knjigi. Prvo, roman pisatelja in zdravnika Lorona Seksika o zadnjih dnevih pisatelja Štefana Cvajga, enega od stebrov takratne evropske kulture. To je tesnobna pripoved o tragediji nekega moža, tragediji nekega tesno povezanega para in pravzaprav o tragediji nekega stoletja. Tudi druga knjiga ni vesela, tudi po naslovu ne. Cvetje bolečine je naslov. Napisala jo je Antonija Bernard. Več o njej nam bo povedala doktorica Marija Stanovnik v nadaljevanju oddaje. Zdaj pa k prvi knjigi, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi. V oddaji Od slike do besede torej predstavljamo knjigo, biografski roman francoskega pisatelja in zdravnika Lorona Seksika o zadnjih dnevih pisatelja Štefana Cvajga. Knjigo je prevedla Špela Žakl.
V bistvu knjiga sama predstavi samo nekaj zadnjih mesecev, zdaj jaz bi pa mogoče malčkem bolj na široko, da spoznamo Štefana Cvajga kot pisatelja in tudi njegovo življenjsko pot. Rodil se je 28. novembra leta 1881 na Dunaju, umrl pa 22. februarja leta 1942 v Petropolisu, daleč stran, torej v Braziliji, daleč stran od svoje domovine. Med obema vojnama je bil najbolj prevajan in najbolj bran nemško pišoči avtor. V povojnih letih pa je žal ta pisatelj padal nekako v pozabo, ampak je v zadnjem času spet neizmerno popularen, ne samo v Evropi, ampak tudi predvsem v ZDA. In čeprav njegova dela lahko beremo tudi v slovenščini, je nasplošno med našimi bralci razmeroma malo znan, čeprav bi nam mogel biti kot srednje evropski avtor nekako blizu. Ampak velja eno pravilo, ko ga bralec enkrat odkrije, ga ne odloži več in prebere kar vse po vrsti. Cvajg je bil sin premožnega judovskega tekstilnega trgovca, Morica Cvajga in mater Ide Bretauer, tukaj je kot otrok, pa z bratom. Odraščal je z bratom Alfredom na Dunaju. No, družina Cvajg sicer ni bila verna, kasneje se je Štefan označil za Juda po naključju. Kar se tiče šolanja, je Štefan opravljal maturo na Dunajski gimnaziji, nato pa se je vpisal na univerzo, smer filozofija, kjer pa večinoma ni obiskoval predavanj, ampak je pisal podlistke namesto tega za Neue Freie Presse. In v tem časopisu so potem objavljali tudi njegove pesmi in iz tega gradiva je nastala njegova prva zbirka pesmi Srebrne strune in tudi prva novela iz podlistkov Ljubezen Erike Ewald. In čeprav ni bil prav zavzet poslušalec predavanj, je pa kljub temu leta 1904 na Dunaju zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Filozofija Hipolita Tena. Živel je torej meščansko življenje, veliko je potoval, med drugim tudi v ZDA in v Indijo. In ta potovanja so mu omogočila navezavo stikov z drugimi intelektualci, pisatelji in drugimi velikimi umi tistega časa. Ne? Bil je pa tudi navdušen zbiralec rokopisov, recimo imel je tudi Beethovnov rokopis, ki ga je potem vzel sabo v Brazilijo na svojo zadnjo pot in to je bila njemu ena velika dragocenost. Ne samo ta Betovno, tudi drugi rokopisi, ki jih je zbral in hranil pri sebi. Pisateljsko je potem vedno bolj razvijal svoj značilni izpiljeni slog pisanja, po katerem se povezuje ta psihološki uvid in pa napeta zgodba. Poleg pisanja novel in esejev je bil tudi novinar in prevajalec. Prevedel je Verlaina, Baudelaira, še posebej veliko pa del Emila Ferherna. Po koncu prve svetovne vojne se je vrnil v Avstrijo in je živel v Salzburgu, v televili Paschinger, v okraju Kapucinerberg. In potem se leta 1920 poročil s prvo ženo, Frederiko. In kot zavzet intelektualec je seveda strastno zavzemal proti nacionalizmu, proti revanšizmu in je spodbujal idejo o združeni Evropi v tistem času. Veliko je pa tudi seveda ustvarjal zgodbe, drame, novele. Recimo, če tukaj izpostavim zbirko Zvezdni trenutki človeštva, v njej ujame zgodovinsko dogajanje časa in ta velja še danes za eno njegovih najuspešnejših del. V tem času je propotoval tudi Sovjetsko zvezo in na pobudo Maksima Gorkega, s katerim sta si dopisovala, izdal delo tudi v ruskem jeziku. Potem eno knjigo recimo je posvetil tudi Albertu Einsteinu, napisal pa je tudi libreto za opero Richarda Strausa, Molčeča žena. Skratka, bil je zelo vsestranski, kar se ustvarjanja tiče. Ampak žal je bilo pač premoč nacionalsocializma v Nemškem rajhu leta 1933 čutiti tudi v Avstriji, zato je leta 1934 takrat avstrijska fašistična policija preiskala njegovo hišo, rekoč, da iščejo orožje, čeprav seveda je bil to samo izgovor, našli niso ničesar, ampak Zweig se je takrat odločil, da ne bo več živel v Avstriji in je odšel v London. No in potem so pač v luči teh dogodkov so nemški založniški hiši Insel prepovedali izdajo njegovih knjig in potem so njegova dela izhajala na Dunaju, ampak zgodilo se je pa še hujše, nazadnje so ga uvrstili na seznam prepovedanih avtorjev in celo njegove knjige so obsodili na sežig. Tukaj je ena knjiga, ki je preživela ta požig knjig.
Prevajalka je povedala še.
Kot avtor ga je to, seveda kot avtorja ga je to zelo prizadelo, zato je odšel v Anglijo. Ni pa si nakopal le sovraštva nacistov zgolj zato, ker je bil jud, ampak so ga mnogi imeli za utelešanje srednjeevropske kulturne buržoazije, zaradi česar se je zameril tudi številnim sodržavljanom, ki so mu zavidali slavo in pa uspeh. Sicer pa je imel pri tem delu, ne, pri tem seciranju avstrijske družbe, pravzaprav on je želel pokazati, da ni vse blišč in lepota, ampak tudi gniloba. Je imel hudo konkurenco, če tako rečem, ampak ne v smislu, da so bili rivali, ampak v smislu, da so pisali o istih temah. To so bili Thomas Mann, Arthur Schnitzler, Robert Musil, Joseph Roth. Skratka, vsi ti avtori, ki so secirali tedanji čas, tedanjo zgodovino in družbo. Potem se je Zweig leta 1938 ločil od žene Friederike in se je leto kasneje poročil s Charlotte Lotte Altmann, s katero je pač že prepobegnil iz Salzburga v London. Potem pa je pač tudi London zapustil, ker so ga označili za persona non grata, pravzaprav že sami v Evropi, ker je bil iz tako rekoč sovražne države, ne? In je preko New Yorka, Argentine in Paragvaja odšel v Brazilijo, v Petropolis. No, tukaj v Braziliji je pa ustvaril recimo novelo o šahu in pa monografijo Brazilija. Najbolj pomembno delo, pravzaprav objavljeno posthumno, če omenim, je pa verjetno včerajšnji svet, ne, in v tem delu se res izkaže kot kronist in žrtev katastrofe Prve svetovne vojne in prav zato je zanimiv. 22. februarja 1942 pa je Stefan Zweig v Petropolisu pri Rio de Janeiro naredil samomor skupaj z ženo in sicer tako, da je zaužil preveliko dozo veronala. Žena mu je prav tako sledila v smrt s predoziranjem morfija. No, naslednje jutro se je sobarica našla takole nekako, ko sta skupaj objeta ležala, kot da bi spala. V bistvu njega je strašno bolela ta usoda Evrope. No. Tole recimo eden od odzivov, ne, ker je bil zelo iz New York Timesa. Resnično je bil znan takrat, no, kot pisatelj in ta njegova usoda, ta njegova tragedija je prizadela svet kot tak. Ne, pač svet je res zgubil velik um takrat. Umrl je prostovoljno daleč od rodnega Dunaja in svoje salzburške vile v tujini, ki mu kot popotniku in državljanu sveta ni mogla nadomestiti domovine. In zadnje besede, ki jih je napisal v slovo, so bile: preden se poslovim od življenja po svoji volji, moram izpolniti svojo zadnjo dolžnost, moram se zahvaliti tej čudežni državi Braziliji, ki me je tako gostoljubno sprejela. Ker pa sem doživel, da je propadla domovina mojega jezika in moja duhovna domovina, Evropa, uničuje samo sebe in ker sem dosegel 60. leto življenja, bi potreboval neizmerno moč, da bi obnovil svoje življenje, a je moja energija izčrpana zaradi mnogih let brezdomnega potikanja. Zato hočem končati življenje, ki je bilo posvečeno delom duha, pri čemer sem imel človekovo svobodo in svojo lastno za največjo dobrino na svetu. Tako je pač on obrazložil svojo odločitev, čeprav je niso vsi razumeli. Ne? In recimo, nekateri so pač pravili, da kljub temu, da je šlo za uničanje njegove duhovne domovine Evrope, da ne bi smel na tak način oditi, v bistvu nekateri so imeli to za nekakšen pobeg, za strahopetno dejanje, čeprav v bistvu je to on naredil čistko iz nekega moralnega vidika. No in zdaj v tem zadnjem, to je njuno zadnjo domovanje Stefana in Lotte, zdaj v tem zadnjem domovanju so pa uredili muzej Stefana Zweiga in se danes imenuje Casa Stefan Zweig. Zdaj bi še par besed o samem delu. Recimo novele Zweigove in pa romaneskne biografije imajo še danes zvest krog bralcev. Tako so se znašle recimo zgodovinske osebnosti, kot so Lev Tolstoj, Fjodor Dostojevski, Napoleon Bonaparte, Marija Antoaneta, v Zweigovih delih kot zelo subjektivno personalizirane osebe in te zgodbe se berejo resnično kot zgodbe, kot napete zgodbe, zanimive zgodbe, ne kot neke dolgočasne zgodovinske recimo podajanja dejstev. Tukaj niso samo dejstva, tukaj so tudi res, resnično osebnosti opisane. Zdaj, če bi skušali v Zweigovem delu najti štiri prevladujoče značilnosti, bi jih lahko verjetno opisali s pojmi tragedija, drama, melanholija in resignacija, kajti skoraj vsa njegova dela se končajo nekako s tragično resignacijo. Glavnega akterja, ki skuša doseči srečo, pač vedno doleti ta nesreča, da je ta sreča nedosegljiva, no, tako na ta način. Zdaj, recimo, on se je tudi zelo veliko navdihoval pri Balzaku, ne, kar se tiče novel, ne, recimo Ponoreli strelec, Nastrpnost srca, tukaj se čuti vpliv Balzaka in to natančno seciranje pač in glavnega junaka in same okolice. Ne. Zdaj, kljub, še tole moramo imeti seveda, kljub gorečemu zagovarjanju humanosti, je bil Zweig tako v svojih delih kot v življenju goreč pacifist, predvsem pacifist, in v tej logi je šel tako daleč, da je pisateljskemu poklicu odrekal vsako politično vlogo. Se pravi, nikoli ni želel pisati političnih pamfletov, nikoli se ni želel opredeljevati, niti ni rekel, da je recimo proti nacionalsocializmu tako izrecno, kot je recimo to počel njegov prijatelj Bernanos, ki je ravno tako emigriral v Brazilijo in ki ga je pravzaprav takrat nagovarjal, naj začne pisati, naj začne, naj postane aktivist, naj se aktivno udeležuje in povzdigne glas proti vojni in proti tem, kaj se dogaja v Evropi, ampak tega nikoli ni želel pač, in to je bil nekak njegov konflikt, ne? Želel je biti pacifist, želel je podajati to idejo, ampak aktivno, javno pa spet ni želel nastopati, ne?
Spremljate oddajo Od slike do besede, govori prevajalka knjige O zadnjih dnevih pisatelja Štefana Cvajga, Špela Žakelj.
No, pri nas recimo je bilo pa med obema svetovnima vojnama prevedenih že kar veliko njegovih del, tukaj ste sam dve čisto za prezentacijo. Že z avtorjevim osebnim dovoljenjem je bil preveden življenjepis Joseph Fouché, slika političnega človeka. Potem pa imamo recimo še roman Nestrpno srca, biografiji Marija Stuart in Marija Antoaneta, novele Skrivnost Gižge, Oči večnega brata, novele o šahu, Neznankino pismo in še več drugih del. Zdaj, tisti, ki boste roman vzeli v roke, boste tukaj najdel, na začetku, na zavihku seznam prevedenih del v slovenščino. Zdaj, če gremo še malo na odmevnost v današnjem času, zanimivo je, da v ZDA recimo njegove knjige na novo izdajajo, nekatere v angleščino celo na novo prevajajo in po njegovih delih pišejo filmske scenarije, objavljajo številne njegove biografije, ki njegove in biografije o njem, ne, tudi. Objavljajo tudi eseje, pisma, skratka, njegovo zapleteno in polno življenje je virno vdiha za druge avtorje, ravno tako kot tudi seveda za našega Lorona Seksika. Zdaj, zadnja biografija, recimo, je izšla letos, oziroma ne lani, to je že malo star podatek. Napisal je newyorški publicist George Prožnik in verjetno je predvsem ta spodbudila to veliko novo zanimanje za Cvajga in za njegovo literaturo. Namreč ta avtor, ta novinar se je dobesedno podal po Cvajgovih poteh, sedil mu je iz mesta v mesto po širnem svetu in je nekak na ta način rekonstruiral njegovo življenje, zato je tudi ta biografija recimo zanimiva. Potem je pa tukaj le še ena biografija od Alberta Dinesa, on je pa kot otrok spoznal Cvajga in je pač o njem prav tako napisal biografijo. In on pravi, da se zanimanje za Cvajga ne vrača prvič, da se to nekako dogaja po valovih. Prvič se je to zgodilo po prvi svetovni vojni, drugič leta 1981, ob stoletnici pisateljev rojstva in tako naprej. Zdaj, ja, zakaj je Cvajg tako popularen? Ne? To je ta njegov, verjetno je popularen zaradi tega psihološkega pronicanja v ljubezenske odnose in nasplošno v odnose med ljudmi. Mnogi menijo, da tudi največji psihologi ljubezni, kot so bili Stendhal, Flaubert, Tolstoj, Turgenev, niso šli nikoli dlje od Cvajga. Se pravi, Cvajg je še vedno tukaj številka ena v proučevanju teh ljubezenskih odnosov. In v bistvu jih poda na ta način, da nekako delujejo brezčasni. Zato so tudi njegove zgodbe na neki način brezčasne, ker so predvsem človeške, ne, analizira te človeške odnose, ki so večni, ki pravzaprav se v vsakem obdobju pojavljajo. Je pa tudi seveda briljanten psiholog, da je vse to uspel predstaviti. Zdaj, kar se odmevnosti tiče, zelo zanimivo je tudi, da je po njegovih zgodbah bilo doslej posnetih že več kot 70 filmov. Zgolj po pismu Neznane ženske, recimo, so posneli 4 filme. Potem, recimo, zelo priljubljen je bil film, oziroma zelo znan film je bil Grand Budapest Hotel, ki še dvignil zanimanje za Zweiga. To je režiral Wes Anderson.
Prevajalka Špela Žakelj.
Že prej sem omenila, da je z ženo Lotte odšel v London, kjer pa je bil kmalo označen kot alien enemy, kot piše tudi v knjigi, ne? Ker je pač emigriral v Anglijo iz sovražne države, takrat Avstrije. Ne? In tako mu ni preostalo drugega, kot da je zbral svoje najdragocenejše imetje, to so bili predvsem knjige in pa rokopisi, in je odpotoval na drugo celino. Najprej v New York, kjer je bila tudi njegova prva žena, Friderika, in kjer je Lotte srečala svojo nečakinjo, Evo Altman. Tega srečanja se je zelo razveselila in je tudi opisano v knjigi kot nekaj en pozitiven tak dogodek, en tak lep dogodek. No, ampak potem sta odpotovala naprej iz New Yorka, ker pač Lotte je imela hude astmatične napade in sam zrak v New Yorku je bil preveč onesnažen za njo. Iskala sta nekaj nek kraj v kakšnih hribih in sta odšla pač v Rio de Janeiro, iz Rio de Janeira pa v hribe nad Rio de Janeirom v Petropolis. Tukaj je orisana nekako njuna pot iz Evrope preko Anglije do New Yorka in potem v Rio de Janeiro. Petropolis je pa pravzaprav ni prav daleč od Rija, je v hribih nad Rijom. In še to, no, že prej sem omenila Bernanos, je živel pa še nekoliko dlje v notranjosti, kakšen dan potovanja stran. In Zweig je takrat v času bivanja v Petropolisu tudi obiskal skupaj z ženo.
Prisluhnimo odlomku iz knjige Zadnji dnevi Štefana Zweiga. Moral je pozabiti na svoj dom v Salzburgu. Pregnati iz spomina veličastne stavbe v okraju Kapucinerberg, nekdanjega lovskega dvorca iz 18. stoletja, katerega pročelje je spominjalo na prizide gradu Neuschwanstein in kjer se je kot otrok igral, da je cesar Franz Jožef. To bivališče je bilo kraj, kjer se je vedno počutil najbolje, ko je za debelimi zidovi, varuh in njegove samote, pisal ali se vdajal v melanholiji. Ta plemenita stavba, kjer je srečno živel. Zdaj je moral pozabiti na Salzburg. Salzburga ni bilo več. Salzburg je bil nemški. Dunaj je bil nemški. Dunaj. Provinca Velikega Rajha. Avstrija ni bila več ime države. Avstrija je bila prikazan, tavajoča med pobeglimi duhovi. Truplo. Človek je prišel, da bi pozlatil sanje o veličini, da bi vrnil sijaj in čistost po judenemu Dunaju. Avstrija se je prepustila Hitlerju. Dunaj, parada pravličnosti s kristalnimi bulvarji, kjer so se odpirala vsa srca, se je valjal v blatu in se sušil v zločinskem ozračju. Dunaj je plesal na šabat, ponudil je roko izgubljenemu sinu, ki se je vrnil v rodno deželo in pri tem prečkal Braunau am Inn, kjer je ugledal luč sveta. Domov se je vrnil kralj Berlina, cesar Evrope, ki ga je posvetil kardinal Inicer in mu je ploskalo proslavljajoče mesto. 3 leta so minila od Anschlussa. Pričevanja tistih, ki jim je še uspelo pobegniti, so si sledila. Pripovedovali so o lakoti, o bolečini, o bedi, o smrti dunajskih judov. Predstava groze, ki se je odvila na nemških tleh, se je v hitrem posnetku iztekla v mali prestolnici, kjer je preživel najbogatejše trenutke življenja. Prevajalka Špela Žakelj je povedala nekaj tudi o zasebnem življenju Stefana Zweiga. Prisluhnimo.
Ja, tako, najprej bi se osredotočila na prvo ženo, Frederiko. Frederika je pravzaprav je bila tudi najprej že poročena, imela je 2 hčerke iz prvega zakona, bila je pa velika intelektualka in je pod pseudonimom tudi objavila več novel. 2 leti zatem, ko je spoznala Zweiga, se je Frederika ločila od prvega moža in potem se je poročila s Zweigom. Intelektualno sta čudovito sodila skupaj, saj sta se dopolnjevala. Zweig je Frederiko pogosto spraševal po nasvetih, tudi potem, ko sta bila že ločena, kar je mogoče Lotte nekoliko motilo, ne? Druga ženo. Zanimivo je pa to, ne, da je prav Frederika Zweigu predstavila Charlotte Altmann, ki je nato postala njegova druga žena. Zweig je namreč potreboval tajnico, ki bi pretipkavala vse njegove rokopise in takrat mu je Frederika predstavila Lotte, ki je bila, kot opisuje Seksik, zelo tiha, plaha, zadržana, morda je bila pa mogoče Zweig prav zato všeč, ker je bila nasprotje energični Frederiki. No in določitve s Frederiko je prišlo po 18 letih zakona, in sicer domnevno zato, ravno tako opisano v knjigi, ne, ker naj bi Frederike nekega dne odšla po opravkih, potem je pa ugotovila, da je nekaj doma pozabila in ko je prišla domov, sta se Lotte in Zweig držala za roke na balkonu. In samo to je bilo dovolj, da sta se, da je prišlo do te ločitve. Ne. Zweig se je leto dni po tej ločitvi poročil z Lotte v Londonu. Imela sta pa takrat nadvse skromen obred in tudi njuna nadaljna pot na drugo celino je bila seveda težka. Živela sta veliko skromneje kot prej na Dunaju, kar je pa Lotte mučilo in je bila zato ves čas nekoliko ljubosumna na Stefanovo prvo ženo. Nekako tako pravi zanjo, rože in blišč, zame beda in solze. Skratka, ves čas je to preteklost povzdigovala in si je želela nazaj, čeprav je ni nikoli pač dobila. Ne? Lotte si je tudi silno želela, da bi lahko sodelovala pri Zweigovem delu, tako kot je Frederike, s katero je seveda ohranil stike in se hodil po nasvete k njej. Vendar pa Lotte ni nikoli imela te vloge, da bi aktivno sodelovala pri samem ustvarjanju. No, še to ne povem, Frederike je v ZDA, kamor je emigrirala, tudi ustanovila društvo za pomoč pisateljem beguncem. Tako da, no, Lotte se je pravzaprav počutila ves čas kot neka tiha opora. Nikoli aktivna, vedno je stala ob strani, vedno je sočustvovala, vedno si je želela moževe pozornosti, vendar je on nikoli ni želel aktivno vključevati, tudi njegovi dnevniki, ko jih je nekoč skrivaje brala, pač v dnevnikih je ne omenja pravzaprav, ali pa samo s kakšno besedo, čisto mimo grede, tako da je bila mogoče Lotte nekoliko ljubosumna na prvo ženo. Zdaj je pa tako, no, mogoče je bila ona, zato ker je mogoče malo naivno gledala na ta svet, je to potovanje nekoliko lažje preživela kot sam Zweig. Brezskrbno, čeprav še zdaleč ni bila brezskrbna. V njej sta bili tudi tesnoba in žalost, vendar se je znala oživeti v trenutek in uživati, kot naprimer na karnevalu v Rio de Janeiro, ki ga ob možu doživlja kot čarobnega, čeprav že naslednji dan, seveda pisatelj odlično razblini to podobo veselja, s kovčkom, ki pade lote na tlane. To je kot neka metafora. Njeno obleko poteptajo mimoidoči in tukaj se to brazilsko veselje konča. V zakonu je bila Lote nesrečna tudi zato, ker si je možu silno želela dati otroka. Ta želja je tukaj opisana v knjigi, ampak zaradi neplodnosti mu ga ni mogla dati. To je bil en razlog, drugi razlog, pa že prej sem omenila, imela je astmo, trpela je za hudimi napadi in ves čas se je spraševala tudi, če bi bila sicer plodna, če bi sploh lahko spravila otroka na ta svet, zaradi pač drugih zdravstvenih težav. Ne? Ampak, da je bila v resnici njegova muza, je pa odkrila šele čisto na koncu, sicer tragično in žalostno, ampak ko je prebrala njegovo biografijo Kleista, ker Kleist je ravno tako imel isto, pravzaprav enako življenjsko zgodbo, no, kot Zweig, on je ravno tako z drugo ženo potem naredil samomor in ko je Lotte to prebrala, ko je potegnila sporednice, v bistvu je spoznala, da na neki način je bila njegova muza, ker je vzel ravno zato Kleista ne, in ravno isto pot je načrtval za njo kot par. Ne?
Poslušajmo, kaj je o Štefanu Zweigu povedal dr. Andrej Capuder.
Ja, to je bila ena velikih knjig preteklega stoletja, ne? Die Welt von gestern, svet od včeraj. Nihče ni tako dobro popisal padca Evrope leta 33 s Hitlerjem kot Štefan Zweig. Jud, avstrijski jud, velik pisatelj, slaven pisatelj, njega so poznali po celem svetu. So se mu odkrivali v hotelih, kamor je prišel. Potem je prišlo pa leto 33, ko je zginil dobesedno z vseh polic v Nemčiji in to je bila njegova velika, velika bolečina. To je bil en poslednjih evropskih humanistov, občudovalec Erasma Rotterdamskega, torej zagovornik tolerance.
Ampak vi si upate napisati, da je vse to je razbral, predelal, razumel pa nič?
Ne vem, če sem ravno tako zapisal, česa ni razumel. Morda ni razumel tega, da je bil on sam človek elite. Da mu je bila usoda izredno naklonjena in da je potem padel z visokega Olimpa od v brezno obupa, ne, vzel si je tudi življenje leta 42, ko je obupal nad usodo sveta in Evrope. Morda ni razumel dialektike. To je huda napaka za intelektualca. Ne. V tem smislu je bil vendarle jud zagledan v ideal. Bil je tudi slep recimo pred Sovjetsko zvezo, ne. Ko so ga povabili in častili, tam je mislil, da je to vse roze e fiori.
In tako smo prišli do konca prve knjige. Predstavili smo delo Lorona Seksika Poslednji dnevi Štefana Zweiga. To knjigo in tudi dela Štefana Zweiga, v slovenščino jih je prevedenih kar nekaj, priporočamo v branje.
Zweifel nimmst auf deine Pflege,
In tako smo prišli do drugega dela oddaje, v katerem bo z nami doktorica Marija Stanonik. Pred seboj imava tako lepo knjigo, da mi je žal, da je naši poslušalci tudi ne vidijo, čudovita naslovnica z napisom Cvetje bolečine, Fleur de Dolor, Antonija Bernard, avtorica. Doktorica Marija Stanonik, vi poznate avtorico in njeno delo, zdi pa se mi, da je širšemu našemu poslušalstvu ta Antonija Bernard precej neznana.
Ja, to je res, zato ker je pač umrla že leta 2010. In nam je bilo vsem težko zato, ker smo od nje pričakovali še res veliko. Tudi ona sama si je silno želela še marsikaj dati od sebe. Vendar že to, kar je dala, jo bo gotovo ohranila v slovenskem kulturnem spominu, čeprav trenutno še ni tako znano, kot recimo Berta Vojtu ali kdo drugi, ki je uveljavljal našo slovensko kulturo, tudi v tujem, v tem primeru, v francoskem okolju.
Uh-huh. Bernard bi lahko bil slovenski priimek, ampak
lahko,
ni, ne?
Lahko ne, ne. Ona je poročena Bernard, drugače se je popisala Grobelnik. In je bila doma s Pohorjo na veliki kmetiji, kar se vidi iz njenega slovarčka sirotelih besed, ker sem jo že veliko prej prosila, predlagala, da bi zapisovala svoje spomine za zbirko Glasovi. In mogoče se tukaj nismo čisto ujeli, ona kot jezikoslovka oziroma filologinja je to šlo lažje od rok, da je opisovala na podlagi karakterističnih besed, ki se tudi v njenem okolju že komaj kdaj pojavljajo, celo zgodbo, asociacije, skratka literarno je obdelala posamezne besede odlično in to so njeni rojaki, predvsem zakonca Verovnik, Franc in
njegova žena.
In žena pripravila zelo lepo zbirko s to snovjo. Uh-huh. In tam je tudi se je dolžil pisatelj Drago Jančar zelo lepo spremno besedo, namreč ona je njega, pa še marsikoga, to se pravi predvsem Borisa Pahorja, pa tudi Edvarda Kovača, nekako plasirala v francosko okolje. Uh-huh. In se mi zdi pravno, da bi tudi oni kaj storili za njo v slovenskem okolju.
Ja, do zdaj še niso, mogoče bodo daj naprej.
No, da imajo lepo priložnost.
Ja, doktorica Marija Stanonik, rekli ste o sirotele besede. Meni se ta beseda sama zdi tako lepa, ker na besede ne gledamo tako, ne, da lahko tudi osirotijo uboge reve. Katere so te besede?
Ja, to bi morala zdaj imeti ta slovaček pred seboj, pa ga žal nimam, ampak spomnim se recimo ene od teh, kako opisuje domači vrt na podlagi te ene besede. In jaz sem se prav na ta vrt spomnila, ko smo prevajali pesmi, namreč te pesmi, ki so, kateri knjigo imamo pred seboj, so pisane v francoščini, kar je neverjetno to pomeni, kako zelo se je vživelo francosko kulturo, da se je že tudi pred smrtjo, ko ponovadi pravimo, da se človek vrne v domačemu jeziku, ona lažje to pisala, te svoje občutja v francoščini. In pri eni besedi, ko smo pač prevajali, jaz žal ne znam francosko, ampak nekakor mi ni šlo v račun pri enem verziu, da bi to bila krvomočnica. Pa kaj ima krvomočnica opraviti pač v nekem besedilu? In potem sem le šla tudi jaz gledati v francoski slovar in sem videla zraven pelargonijo. To je pa čisto nekaj drugega. Namreč gre za to, da jaz še prihajam iz okolja, v kakršnem je živela Antonija Bernard, medtem, ko kdor, tisti, ki je prevajal to besedilo, pa menda ne, in zato mu to ni nič pomenilo in je pač našel besedo, ki bi lahko bila ustrezna, ampak glede na okolje pa nikakor ne. In tista pelargonija je zažarela v njenem spominu na domače okolje, ko je v neki tako otožni duši zagledala to pelargonijo tam v neki francoski ulici. No, mislim, da je tako nekako gre pesem. Naslov knjige Cvetje bolečina oziroma njene pesniške zbirke je pa nekako sestavljen iz obeh ciklov v njeni zbirki. Namreč en cikl je poimenovala samo Cvetje, medtem ko drugega pa Spevi bolečine. In potem se mi je zdelo primerno, da vendar le združimo vse v naslovu, oba ta dva cikla, ker po načinu pisanja, po poetiki sta si ta dva cikla zelo različna. Prvi se nanaša res na cvetje, ampak predvsem bi rekli širše na naravo in to francosko, niti ne domačo, čeprav skozi to doživljanje francoske narave se čuti v ozadju tisto
odmev,
tako hrepenenje po domačem okolju. Skratka, ta problematika z domstva, izseljenstva, kakor že to na to gledamo, je vendarle prosevala, pronicala skozi njene pesmi tudi v francoskem okolju. Naprimer, tako sem doživljala eno od pesmi, kako je prihajala k nekemu drevesu, tam tik ob obali in ne morem si kaj, da ne bi ob tem drevesu podoživljala kakšne domače kotičke, recimo. Tako si mislim, no, lahko da napočno sklepam, ampak vendar. No, drugi del je pa predvsem namenjen domači problematik oziroma družini, njenim domačim, bodi si na Pohorju ali pa v Parizu, kjer si je ustvarila družino.
Doktorica Marija Stanovnik, vi veste, kaj je Antonio Bernard ponesla v Francijo?
Ja, to je zelo dobro, vem. Mislim, to so povedali drugi, oziroma tudi ona sama. Ona si je silno želela študirati. Ni bilo doma možnosti, ker je bila doma s kmetije in takrat je bilo to že avtomatično, stigmatizirano, žal za nekatere predvsem. In je šla s tem namenom, da se nauči francoščine, pa da kaj zasluži v Francijo kot pomočnica v neki družini in je potem tam tudi ostala. Pač ne pri tej družini, ampak tako dobro se je upeljala v francosko okolje. Zelo je bila nadarjena za jezike, znala je ne samo francosko, tudi celo vrsta drugih jezikov. Tudi se jih je menda zelo hitro naučila, priučila. In potem je začela študirati, prišla do Sorbone, je bila predstojnica inštituta za jugovzhodne jezike, tako nekako se imenuje ta institucija v Franciji, zadolžena za slavistiko, v tem pogledu seveda veliko naredila za slovenščino. Slovenščino poučevala tudi po slomško, bi rekli, v nedeljski šoli popoldne svoje rojake. Vtis pa imam iz njenih objav, da je predvsem nekako se začelo vračati v domovino ob njenem osamosvajanju. Ker največ člankov, oziroma njeni članki o Sloveniji se začenjajo pojavljati v času, ko se je tukaj začelo gibanje za osamosvojitev Slovenije. In mislim, da je to spodbudilo, da je potem v francoski kulturi francozom predstavljala domovino in skušala na ta način tudi pomagati Slovencem doma, da bi jo drugod priznali.
Z
Zanimivo se mi zdi, ne, za kakšne pomembne može še vemo, kako so v času osamosvajanja kje naredili kakšen korak, da so zunaj priznali. Antonija Bernard za lastno promocijo ni bila, ampak vemo, da so taki ljudje najboljši.
Ja, ona je zelo zaslužna. Jaz sem pripričana, da kdor bo se poglobil v to pesniško zbirko ali pa v njeno knjigo, ki je pravkar išla tudi pri Slovenski matici, slovensko-francozih s malce navihanim naslovom, da bo lahko iz njenih razbral, kako srčno je želela vključiti Slovenijo v širši evropski kulturni krog. No. In s tem namenom je tudi propagirala, bi lahko rekli, literaturo tako Draga Jančarja kot Borisa Pahorja in
poleg dela na fakulteti je utegnila pisati še pesmi. Kaj mislite, da je dajala v te pesmi? Kakšne utrinke, kakšne tone duše? Če sklepamo po naslovu, verjetno vse tisto, česar na fakulteti ni mogla izživeti.
Te pesmi so bile njena skrivnost. Nihče ni vedel, da piše pesmi. Niti njeni domači. Ne? To je bilo veliko presenečenje za vse. In meni se je potrdilo to, kar sem ob njej doživljala, ko smo se srečevali, ko smo si povedali take strokovne zadeve, ampak jaz sem pri njej čutila, da bi morala mi še nekaj povedati po mini. In mislim, da je bilo to to, da so bile to njene pesmi, ta njena skrita bolečina za domačim okoljem, vendar le je bila presejena v tuje okolje. In predvsem je bilo britko po moje, da se njena domočija nekako, da se življenje na njeni domoči nekako ne odvija tako, kot
je želela, kot upala.
Bi, ja, tako, ja, je bila, tudi doma je bila pač bolezen in kadar je prihajala v Slovenijo, je hitela na pohorje, da je pomagala domačim bratu. In brat je nekaj prej umrl, predno je mogoče tudi to vplivalo na njo, da je potem pospešilo njeno smrt.
Kako ste jo vi osebno doživljali, poleg tega, da ste čutili, da še nekje nekaj je v njej, česar ne da ven?
Ja, moram reči, da šele iz njenega dela spoznavam, kako velika oseba je bila. No. Tako da mi je žal, da res nismo našli časa eno za drugo, ker mislim, da bi jo se zelo zbližali, ker sva se, kadar je prišla v Slovenijo, se je skušala najti čas, magari za pol ure, da sva se usedli, ampak potem je že hitela naprej. In zelo sem jo cenila, da se toliko trudi za uveljavljanje slovenstva med Francozi, ker bi takega rada jaz sama počela, je pa ona to počela in me je to veselila, da drugi to počno, če že jaz tega ne morem.
No, ampak sej, če tukaj doma naredite za to, da slovenske besede ne bi bile osiromašene, je tudi nekaj, ne?
No, sej, upam, da je tako, ja, seveda, ja. Vsak po svojem. No, skratka, res sem vesela te lepe zbirke, ki je nastajala tudi s pomočjo Franca in Antonije Verovnik. Vsi skupaj smo se silno prizadevali, da bi bila knjiga dobra, ampak ne samo dobra, to je pač od nje odvisno, ampak tudi lepa, kar je bilo pa na nas, to je bilo pa od nas odvisno. In to je res ena teh knjig, ki jo res brez zadržkov lahko vsakomor priporočim, tudi zaradi njenega oblikovanja.
Ja, zdaj, kako je sprejeta doma, bi morala vprašati morda župana Lovrenca na Pohorju, ne? Ali morda vi veste, kako jo domačini vejo sploh za njo?
No, gospod in gospa Verovnik se zelo trudita za njeno ceno v njenem domačem okolju v Lovrencu na Pohorju. Potrudila sta se tudi, da je postala vsaj poshumno častna članica občine in tudi na pokopališču na Lovrencu je kenotaf njen spomin, tako da verjamem, da vejo za njo. Koliko se pa poglabljajo v njeno delo, je pa verjetno res težko reči.
Se ne vem, v knjigi Pozabljena druga polovica bi jo našli?
Ne, žal ne, zato ker je žal ne,
Doktorica Marija Stanovnik, verjamem, da se vam moramo zahvaliti za tako lepo knjigo, ki bo, kdor jo bo v roke vzel, prinesla kakšno lepo in zbrano minuto, ker je teh tako malo, jih toliko bolj cenimo, in se vam lepo zahvalim za obisk v našem studiu in za vse, kar ste povedali.
No, jaz se bi tukaj bi delila to zahvalo res s Francem Verovnikom, pa tudi prevajalcema, nikakor jo ne smemo mimo njih, oziroma se jih je bilo celo več. To sta bila Miha Pinterič pa Špela Žakelj. Jezikovno je pregledala njun prevod Florence Gasson Marx, skratka francozinja, ki se je zelo dobro naučila slovensko, živi tam pod Pohorjem pravzaprav, tudi oblikovalca, ker je njegova zasluga, da je knjiga lahko lepa, Andrej Knez, uporabljena fotografija Bogdana Borčiča pa Rajka Šubica. Knjiga je na voljo pri Buči, pri založbi Buča, in upajmo, da je še kaj na razpolago in jo bralcem res toplo priporočam.
Ja, najlepša hvala in vse dobro. Do prihodnjega srečanja.
Hvala.
Toliko, spoštovani poslušalci, smo vam pripravili za nocoj. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, tehnično pa mi je pomagal Boštjan Smole. Lahko noč.
L'espace d'un baiser, sans rester sourd à tout, mais n'ont rien changé.
Car un au revoir ne peut être rien. Je vis l'espoir et m'en remets à Dieu pour te revoir et te parler. Des joies, des arbres.